Mesajul pe care îl ascultați în continuare a fost predicat de John MacArthur în Biserica Grace Community Church din California. John este păstor, autor și învățător biblic în cadrul organizației Media Grace to You, care produce și răspândește resursele sale de învățătură din Scriptură în întreaga lume. Grace to You și cei care sprijină această misiune au făcut posibilă traducerea predicilor și în limba română. La finalul lecției de astăzi veți afla cum puteți intra în legătură cu Grace to You. Și acum, să-l ascultăm descoperindu-ne adevărul lui Dumnezeu verset cu verset pe învățătorul biblic John MacArthur.
Am început să vorbesc despre anatomia bisericii și v-am spus că o să vă prezint în mai multe părți, oricând le va veni rândul. Și așa cum am văzut deja în această serie și am făcut 4 mesaje și am trecut prin prima fază acesteia, iar acum am ajuns la a doua. Așa cum am văzut, biserica ne e prezentată în Scriptură și este proiectată de Dumnezeu pentru a lucra împreună ca un trup și pentru a se raporta la capul său care este Iisus Hristos, așa cum un trup se raportează la creierul uman. Noi suntem trupul lui Hristos. Am luat această metaforă a trupului lui Hristos, care face parte din învățătura Noului Testament, și am extins-o puțin, astfel încât să putem analiza puțin mai profund unele dintre implicațiile pe care le are această metaforă. După cum am văzut deja în prima serie, biserica trebuie să aibă un schelet ca orice trup, trebuie să aibă un cadru. Și v-am împărtășit că structura este cea care îi dă forma și capacitatea de a sta în picioare. Cadrul este cel pe care stă totul. Așa cum într-un corp uman, toate organele, toți mușchii, toate țesuturile sunt atașate cumva de schelet, scheletul furnizând structura. Și am vorbit despre faptul că acest cadru este rigid și nu se îndoaie, iar osul este la fel, osul nu se îndoaie, este rigid. Are articulații și încheieturi, dar în sine oferă rigiditate structurii corpului și tocmai asta trebuie să aibă biserica. Și am spus că scheletul bisericii implică 5 mari lucruri nenegociabile. Cinstirea lui Dumnezeu, înălțarea lui Hristos, căutarea sfințeniei, proclamarea adevărului și supunerea față de autoritatea spirituală. Și am trecut prin toate aceste lucruri și am arătat că aceste lucruri aduc cerul jos. Vă amintiți această imagine? Ele aduc cerul jos. Dar la fel ca orice corp viu, biserica nu poate exista doar sub formă de schelet. Evident, asta nu este totul. Scheletul oferă structura, dar un schelet nu este neapărat viu. Un corp trebuie să aibă organe interne. Trebuie să aibă fluide care circulă prin el. Trebuie să aibă organe care să filtreze oxigenul și să trimită toată nutriția către fiecare parte a corpului. Trebuie să aibă în al doilea rând sisteme interne. Așadar începeți cu scheletul și apoi treceți în al doilea rând la sistemele interne. Iar sistemele interne oferă viață. Ele oferă viață. Și acest lucru este valabil și în biserică. Puteți să-i aduceți cinste lui Dumnezeu, iar slujirea voastră îl poate glorifica pe Dumnezeu și îl poate onora, de asemenea și Hristos este cinstit prin asta, puteți căuta sfințenia, conducerea poate fi implicată în acest sens, precum și în proclamarea adevărului și chemarea oamenilor să se supună autorității spirituale. Dar trebuie să existe împreună cu acestea și un popor care este cu adevărat viu. Trebuie să existe sisteme interne. Și ce vreau să spun prin asta? E bine, atitudini spirituale, să spunem pur și simplu că despre asta este vorba. Atitudini spirituale. Viața bisericii provine din atitudini spirituale. Adică mă refer la ceea ce este în interiorul oamenilor. La ceea ce este în interiorul oamenilor. În exterior putem cânta imnuri, putem rosti rugăciuni, putem participa la închinare, putem sta și asculta cuvântul și privind din exterior ne putem supune celor care ne conduc. Dar adevărata viața bisericii vine din interiorul bisericii. De aceea scopul pentru tot ce facem este viața fiecăruia să fie transformată. Așa cum a spus Pavel în Galateni 4, pasiunea lui, rugăciunea lui, truda lui, durerea lui au fost pentru ca Domnul Hristos să fie format pe deplin în ei. Aceasta este aceeași idee ca atunci când Pavel în Coloseni spune că dorește ca tot cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în ei. Cu alte cuvinte, asupra interiorului vrea Dumnezeu să lucreze. Așadar, scopul păstorilor și scopul liderilor este ca toate aceste trăsături ale scheletului, toate aceste accente să genereze atitudini spirituale adecvate în inimile oamenilor. Și pentru a o spune în sensul său metaforic, ca să fim în stare să așezăm sistemele interne pe acel cadru. Nu constrângerile externe ar trebui să motiveze biserica să se închine, sau să asculte adevărul, sau să se supună conducerii, sau să se comporte cum trebuie. Nu constrângerile externe ar trebui să facă asta. Nu manipularea emoțională ar trebui să facă asta. Nu prestigiul material, recompensa materială, prestigiul pământesc, popularitatea, proeminența sau respectul ar trebui să motiveze asta. Acestea ar trebui să fie motivate de atitudini interne. Ar trebui să fie motivate din interior spre exterior. Cred că am putea să vedem acest lucru rezumat. Întoarceți în Biblie la Galateni 5, iar în Galateni 5 se spune: roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Duhul lui Dumnezeu vrea să producă acele atitudini interioare, atitudini interne, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Acest lucru este absolut crucial. Și despre asta este vorba cu adevărat în slujirea pastorală. Asta este ceea ce se străduiește biserica să facă. Ceea ce vrem să facem cu voi nu este să vă facem să vă conformați în exterior, ci să vă vedem transformați în interior, corect? Nu încercăm să vă manipulăm prin orice tehnică de predicare posibilă, sau prin orice tehnică muzicală posibilă, sau prin orice amenințare intimidantă. Scopul nu este să fim autoritari, dominatori și dictatoriali, și nici nu vă motivăm folosind gândul prestigiului pământesc sau al respectului pământesc, ci pentru a vă motiva în interior, pentru a crea în inima voastră devotament față de Hristos și față de lucrarea Duhului lui Dumnezeu, în măsura în care Duhul produce aceste atitudini interioare. Știți, mă uit la biserica de astăzi și sunt atât de mulți oameni care vor să repare biserica. Adică o mulțime de oameni își dau seama că biserica nu este ce ar trebui să fie. Iar unii oameni cred că au o idee despre ceea ce ar trebui să fie, așa că abordează transformarea unei biserici prin reorganizare. Acest lucru se întâmplă peste tot. Bisericile au decis că avem nevoie de un nou stil. Avem nevoie de un nou format. Unul dintre lucrurile care mă îngrijorează profund pe această linie este că există o depreciere a predicării, iar noul format minimalizează predicarea și o înlocuiește cu tot felul de alte lucruri pe care oamenii le consideră mai interesante sau mai distractive. În ciuda faptului că 1 Tesaloniceni 5 spune: nu disprețuiți profeteia. Ce înseamnă asta? Nu disprețuiți predicarea. Verbul a disprețui înseamnă a minimaliza, a deprecia, a diminua, a lua în derâdere, a considera ceva ca fiind neînsemnat. Nu diminuați predicarea. Aceasta este o poruncă în 1 Tesaloniceni 5:20, dar exact asta fac oamenii. Iar ideea de astăzi este că dacă vrei cu adevărat să-ți aduci biserica pe drumul cel bun, trebuie să o reorganizezi, trebuie să vii cu un nou stil, cu o nouă metodologie. Iar ceea ce obții sunt aceiași oameni, la același nivel de angajament spiritual, oricare ar fi acesta, într-o structură diferită, iar tu nu ai ajuns încă la adevărata problemă. Angajamentul față de o structură diferită nu face nimic pentru a schimba inima. Și ceea ce urmărim cu adevărat sunt atitudinile spirituale. Și pot să vă spun următorul lucru. În toți anii în care am fost în această biserică, am petrecut foarte puțin timp pe structură, foarte puțin timp pe programe, foarte puțin timp inventând stiluri care credem că vor face cumva diferența. Și aproape tot timpul am lucrat la atitudinile inimii, pentru că atunci biserica devine cu adevărat o biserică, din interior spre exterior. Și sincer, dacă există ceva ce înveți făcând acest lucru, și apropo, acesta este un drum lung, de aceea trebuie să stai cu noi în jur de 25 de ani, dar dacă am învățat ceva, este că dacă atitudinile spirituale sunt corecte, structura, forma și stilul devin mai puțin importante. Mult mai puțin. Zilele trecute vorbeam cu un păstor care m-a întrebat: cum este serviciul vostru de duminică seara? I-am răspuns: avem un serviciu de duminică seara grozav. Am spus: oamenii noștri prețioși și credincioși vin și ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Iar el a spus: e bine, câți vin? I-am spus: păi practic se umple biserica. El a spus: glumești. I-am spus: nu, avem o sală mare care are, nu știu, 3.000-3.500 de locuri și practic ne umplem biserica duminică seara. El spune: ei bine, știi? Spune el: știi, ne descurcăm destul de bine duminică seara, dar chiar trebuie să muncim din greu la programele noastre. Ei bine, eu nu am spus nimic. Am spus: oh. Noi nu muncim prea mult la programele noastre. De ce? Nu este greșit să faci asta. Poate că asta te va face să începi. Dar situația ideală este să vă avem în biserică pentru că sunteți aici la îndemnul inimii voastre. Nu vreau să am în program niciun urs dansator. Noi avem un cap care vorbește și 4 tipi care cântă. Vreau să spun că nu este foarte creativ, așa, fără multimedia. Am fost odată la o slujbă în care un tip îmbrăcat ca John Wesley călărea un cal pe culoarul din mijloc. Noi nu avem niciun cal care să vă atragă, pentru că vouă vă pasă de adevăr și vă pasă să fiți ceea ce Dumnezeu vrea să fiți. Sunteți aici din îndemnul interior, nu pentru că vă forțăm noi să faceți asta. Oamenii plini de Duhul Sfânt fac lucruri conduse de Duhul Sfânt și se conformează modelului biblic pentru viața bisericii, pentru că este în inima lor să facă asta. Și aceasta este abordarea dificilă, aceasta este abordarea de lungă durată. Vreau să spun că trebuie lucrat la asta, dar trebuie lucrat la asta prin învățarea și predicarea consecventă a cuvântului lui Dumnezeu, ținând oamenii la un standard biblic și privindu-i cum cresc spiritual. Așadar, dacă o biserică dorește cu adevărat să facă ceea ce este corect. Ea lucrează la atitudini, nu la aspecte exterioare. Poți folosi frica pentru a motiva oamenii. Poți folosi frica. Unele biserici o fac. Există biserici în care dacă nu apar duminică seara, prezbiterii vin la tine acasă. Dacă nu-ți predai donația în fiecare săptămână, ei vin la tine acasă. Dacă lipsești de la întâlnirea de rugăciune, vin să te vadă și vor să știe care sunt păcatele. Poți fi motivat de mândrie. Poți fi motivat de legalism. De ideea că dacă merg acolo, cumva Dumnezeu mă va plăcea mai mult. Dar toate aceste lucruri sunt contraproductive, deoarece permit oamenilor să obțină satisfacție dintr-un motiv greșit. Niciodată nu vrei să-i obligi pe oameni să facă ceva, pentru că atunci când obțin satisfacția că au făcut acel lucru, sunt satisfăcuți că au făcut ceva dintr-un motiv greșit. Dacă vrei să schimbi o biserică, dacă vrei să aduci o biserică la ceea ce ar trebui să fie, lucrează asupra inimii. Și cine lucrează asupra inimii? Adevărul și Duhul Sfânt, nu-i așa? Așa că începem cu atitudinile. Să vorbim despre câteva dintre aceste atitudini. Atitudinea numărul 1, și pe măsură ce le parcurgem, acestea nu sunt neapărat într-o anumită ordine, deși cred că primele câteva sunt situate pe primele locuri ca importanță. Prima chestiune a inimii, prima atitudine a inimii pe care vrem să o vedem în viața poporului lui Dumnezeu este credința. Credința. Încrederea în Dumnezeu. Dacă aceasta nu există, va fi foarte greu să vă facem să credeți orice spune Dumnezeu sau să vă bazați pe promisiunile sale. Adică este clar că Biblia spune că dacă asculți de Domnul, viața ta va fi binecuvântată. Dacă asculți cuvântul său, vei fi fericit și împlinit. Dacă te supui cuvântului său, vei prospera spiritual și vei avea succes. Iosua 1:8. Dumnezeu a făcut o mulțime de promisiuni. Dacă rămâi în cercul ascultării, vei experimenta plinătatea iubirii sale. Te vei bucura de protecția sa, te vei bucura de siguranța mântuirii tale. Vei avea pace, bucurie, dragoste și toate aceste lucruri. Iar Domnul va împlini fiecare nevoie a vieții tale. Îți va lua toată neliniștea și o va purta pentru tine și va împlini toate aceste promisiuni ale Scripturii. Dar ele nu înseamnă nimic dacă nu lucrezi, nu-i așa? Așadar, prima atitudine este o atitudine de credință. Acum, cum poți genera în oameni o atitudine de încredere în Dumnezeu? Ei bine, există un singur mod de a o face. Ai încredere în cineva pe care îl cunoști, nu? Trebuie să-l cunoști suficient de bine pentru a avea încredere în el. Și ne întoarcem la ceea ce am spus în primele mesaje, și anume că atunci când veniți la biserică sau când veniți să ascultați un mesaj, un studiu biblic sau o lecție, citiți o carte, vă faceți devoționale sau pregătiți o lecție de școală duminicală, orice ați face ar trebui să fiți expuși în mod constant la caracterul lui Dumnezeu revelat în Scriptură. Și pe măsură ce ajungeți să-L cunoașteți pe Dumnezeul vostru, odată cu această cunoaștere vine și încrederea. Dați-mi voie să vă arăt o ilustrare acestui lucru. Să ne întoarcem la profetul Habacuc. Fericirea îl însoțește pe cel care știe unde este în Biblie cartea lui Habacuc. În ordine sunt după Daniel, Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Sefania, Hagai, Zaharia, Maleahi. Al cincelea pornind de la sfârșitul Vechiului Testament. Habacuc. Acum, Habacuc are o problemă, o mare problemă. Iuda, poporul lui Dumnezeu, regatul de sud, Iuda, poporul lui Dumnezeu, sunt necredincioși față de Dumnezeu. Nu sunt doar necredincioși, sunt de-a dreptul păcătoși, sunt ipocriți, sunt răi. Iar profetul Habacuc nu înțelege de ce Dumnezeu nu intervine. Și astfel în versetul 2, discursul său sau predica sa sau povara sa este: până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lasă vă nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și se referă prin aceasta la legea divină. Și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruie pe cel neprihănit. Și asta înseamnă în scopuri rele. De aceea se fac judecăți nedrepte. Acum, aceasta este povara lui de bază aici. El spune: uite, așa arată Iuda, așa este regatul de sud, alcătuit inițial din seminția lui Iuda și Beniamin. Așa arată poporul tău și ei sunt dezertori, sunt răi și nelegiuiți. Iar eu îți tot spun asta și tot strig la tine, iar tu nu faci nimic. Este posibil ca prima cerere a lui Habacuc să fi fost ca Dumnezeu să coboare și să aducă o trezire spirituală, iar ei să se pochească cu toții. Dar el trebuie să fie inclus în cererea sa și faptul că Dumnezeu ar trebui să intervină și să judece, pentru că oamenii nu ar trebui să scape cu asta. Iar el are o dilemă reală, pentru că Dumnezeu nu face niciuna, nici alta. El nu vine cu o mare mișcare de mântuire și restaurare și nici nu vine să judece. Iar el nu înțelege cum poate Dumnezeu să privească la asta și să nu acționeze. Și aici vine răspunsul în versetul 5. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă v-ar povesti-o cineva. Cu alte cuvinte, el îi spune: nu-ți pot spune despre asta pentru că nu ai crede, trebuie să aștept până când vei vedea. Dar fac ceva, fac ceva. Ce face el? Versetul 6. Iată, voi ridica pe caldei, popor turbat și iute. Și ei erau un popor josnic, nenorocit și rău, care străbate întinderi mari de țări ca să pună mâna pe locuințe care nu sunt ale lui. Au fost jefuitori, au fost ucigași, au fost răi, au fost jefuitori. Au măcelărit oameni. În versetul 7, el este grozav și înfricoșat. Singura dreptate și autoritate pe care o au este cea pe care o inventează. Ea așa are originea în ei înșiși. Erau războinici, vicioși și eficienți. Caii lui sunt mai uși decât leoparzii, mai sprinteni decât lupii de seară, și călăreții lui înaintează în galop de departe. Zboară ca vulturul care se repede asupra prăzii. Termeni foarte expliciți care descriu opera feroce și formidabile de devastare realizate de acești caldieni. Tot poporul acesta vine numai ca să jefuiască. Privirile lui lacome caută înainte și strânge prinși de război ca nisipul. Își bate joc de împărați și voivozii sunt o nimica pentru el. Râde de toate întăriturile, căci îngrămădește pământ și le ia. Știți ce înseamnă asta? Când avea o fortăreață cu toate zidurile de piatră, modul în care luai fortăreața era să aduni molos și să faci o rampă din el și pur și simplu să mărșăluiești. Și asta este ceea ce au făcut. Iar la sfârșitul versetului 11, el spune, ei bine, versetul 11 spune, apoi aprinderea îi se îndoaie, întrece măsura și se face vinovat, căci puterea lui o ia ca Dumnezeu a lui. Ei nu se închină decât puterii lor militare. Sunt un popor rău, josnic și vicios. Ei bine, nu cred că acesta este răspunsul pe care și l-a dorit el. Chiar nu cred că asta a vrut. Cred că voia o trezire, iar dacă nu putea obține o trezire, voia ca Dumnezeu să intervină pe cale supranaturală și să facă o judecată care să-i facă pe oameni să se pocăiască, dar nu pe caldieni. Apoi el are o altă întrebare. Prima întrebare, Doamne, de ce nu acționez? A doua întrebare, Doamne, chiar ai de gând să faci asta? El nu a înțeles de ce Dumnezeu nu a acționat, iar când Dumnezeu a spus, voi acționa, el nu a putut înțelege de ce Dumnezeu i-ar folosi pe caldieni. De ce? Deoarece caldienii erau mult mai răi decât iudeii. Cum ar fi putut Dumnezeu să folosească un popor mult mai rău, nu un popor al legământului, pentru a veni și a măcelări poporul legământului? Acest lucru nu avea sens în ceea ce privește modul în care înțelegea el relația poporului legământului cu Dumnezeu, relația pe care o credea salvatoare și eliberatoare. Și cu siguranță nu avea niciun sens ca Dumnezeu să facă judecător un popor mai rău. El are o dilemă majoră. În termeni simpli, el nu înțelegea de ce Dumnezeu face ceea ce face. V-ați întrebat vreodată despre asta? Nu avea sens. De ce faci asta? De ce nu faci asta? De ce faci asta? Presupun că ai putea pune aceeași întrebare în mediul nostru. Ai putea spune, biserica din America, America însăși, este în nelegiuire și răutate și escaladează și escaladează și escaladează. Și acum tu ridici în autoritate oameni care se află în centrul problemei, în loc de soluții. De ce? Aceasta este problema de istorie pe care o are el. El nu înțelege de ce totul se destramă, în special în ceea ce privește în mod unic poporul legământului. Ei bine, cum își va rezolva el dilema? El își va rezolva dilema prin teologia sa. Versetul 12, el începe să mediteze, începe să vorbească cu el însuși, de fapt, în ceea ce este de fapt o rugăciune către Dumnezeu, dar sunt propriile sale gânduri. Nu ești tu din veșnicie. Primul lucru pe care îl face, aflându-se pe nisipuri mișcătoare chiar acum, se afundă în nisipurile mișcătoare ale dilemei sale. El nu își poate rezolva problema, nu o înțelege și începe să se afunde. El caută o stâncă și găsește acea stâncă în ceea ce știe că este adevărat despre Dumnezeu. Primul lucru pe care îl spune, nu ești tu din veșnicie? O, da. Doamne, tu ești etern. Erai aici înainte să înceapă această problemă. Vei fi aici și după ce se va termina această problemă. Tu ești mai mare decât această problemă. Aceasta este doar o mică problemă, aceasta este o scurtă perioadă de timp în mijlocul istoriei, iar tu ești Dumnezeul etern, din veșnicia trecută până în veșnicia viitoare, care a existat întotdeauna și va exista întotdeauna. Tu ești mult mai mare decât acest mic moment din istorie. Vedeți, ceea ce face el este să reafirme ceea ce știe că este adevărat despre Dumnezeu. Iar asta devine stânca pe care își poate găsi echilibrul. Tu ești mai mare decât această problemă. În mod evident, înțelegi cum se încadrează în planul etern. Și apoi spune, Dumnezeul meu, iar aici folosește termenul pentru suveranitate. Nu numai că tu ești transcendent și etern, iar acest lucru se încadrează în întregul plan etern, și este un mic moment minuscul în mijlocul eternității. Tu ești mult mai mare decât aceasta. Și de asemenea ești omnipotent. Tu ești responsabil de acest lucru. Nimic nu este dincolo de controlul tău. Și apoi spune Sfântul meu. Ce vrea să spună prin asta? Tu nu faci greșeli. Orice faci se potrivește cu perfecțiunea ta. Și apoi spune, nu vom muri. Ce vrea să spună prin asta? Dumnezeu este credincios. Tu vei nimici pe Iuda pentru că ai un legământ de împlinit cu ei. Dumnezeu făcuse un legământ cu Avram care trebuie să fie împlinit cu poporul lui Dumnezeu. Le-ai făcut promisiuni cu privire la o împărăție, la un viitor și la mântuire. Și atunci ce face Habacuc? Reafirmă că Dumnezeu este etern, Dumnezeu este suveran, Dumnezeu este perfect și Dumnezeu își ține toate promisiunile. Și pe stânca cunoașterii lui Dumnezeu, el găsește o bază sigură și spune: înțeleg, tocmai i-ai desemnat să judece, iar tu, stâncă, vedeți, el este pe stâncă, tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale, tu, stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele tale. Ochii tăi sunt așa de curați că nu poți să vadă răul și nu poți să privești nelegiuirea, așa că îi vei folosi pentru a judeca. Eu înțeleg. Iar adevărata suma tuturor se află la sfârșitul versetului 4, în capitolul 2. Sfârșitul versetului 4, în capitolul 2. Mi-aș dori să avem timp să trecem prin toate acestea. Priviți ce spune el, dar cel neprihănit va trăi prin ce? Prin credința lui. Cel drept va trăi prin credință. Este o afirmație atât de importantă încât ar trebui să o subliniați, să puneți un mic asterisc lângă ea, sau o bifă sau ceva, pentru că devine o afirmație cheie în Noul Testament, nu-i așa? Romani 1 cu 17, Galateni 3 cu 11, Evrei 10 cu 38. Cel neprihănit va trăi prin credință. Repetat în Noul Testament, cel neprihănit va trăi prin credință. Și acolo se afla el. Era ancorat de credința sa în Dumnezeu. Știa că Dumnezeu era etern, cu mult dincolo de orice eveniment în timp. Știa că Dumnezeu era suveran, responsabil de toate. Știa că Dumnezeu era sfânt și nu făcea niciodată o greșeală. Și știa că Dumnezeu era credincios și nu își încălca promisiunea. Dumnezeu făcea ceea ce trebuia făcut. Acum știți, Habacuc se simte mult mai bine acum, iar circumstanțele sale nu s-au schimbat. Și îmi place felul în care încheie. Întoarceți la sfârșitul cărții, capitolul 3, versetul 17. Habacuc, capitolul 3, versetul 17. Acum, acesta este un limbaj care înseamnă atât de mult pentru oamenii de atunci și nu înseamnă la fel de mult pentru noi astăzi, până când nu înțelegem contextul. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, ghiciți ce, smochinii înfloresc întotdeauna. Vița nu va da niciun rod și întotdeauna a fost rod pe vița de vie. Rodul măslinului va lipsi. Și am să vă spun un lucru despre măslini, sunt rezistenți în timp. Când mergeți acum în grădina Ghețimani, vă vor arăta niște copaci despre care ei cred că erau niște puieți atunci când a trăit Iisus și care încă produc măsline. Și câmpile nu vor da hrană. Câmpile au produs mereu hrană. Oile vor pieri din staule, cu alte cuvinte, animalele nu mai fată și nu mai sunt. Și nu vor mai fi boi în grajduri, cu alte cuvinte, dacă tot ceea ce este comun, obișnuit, de zi cu zi, în care ai încredere, un fel de întâmplare normală, naturală, dintr-o dată se oprește. Altfel spus, dacă totul se întoarce cu susul în jos și orice lucru pe care întotdeauna te puteai baza nu se mai întâmplă, dacă întreaga lume o ia razna, cu susul în jos, dacă totul e pe dos sau o ia înapoi, versetul 18, eu tot mă voi bucura în Domnul, înseamnă exultare, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Cu alte cuvinte, el spune următorul lucru: atunci când nu înțeleg circumstanțele, îl înțeleg pe Dumnezeul meu. Înțelegeți asta? Și apoi în versetul 19, concluzia tuturor lucrurilor. Domnul Dumnezeu este tăria cui? A mea. Îl cunosc pe Dumnezeul meu. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Cerbii la care se face referire aici sunt niște capre de munte. Ați văzut vreodată o capră de munte? Sărim prin Alaska, chiar în apropierea acelor munți și acelor stânci aspre. Vedeți aceste turme albe, numiți-le oi. Dar de fapt sunt mai mult ca niște capre și stau chiar pe marginea unei cornișe, cu siguranță și în securitate absolută. Iar el spune: Dumnezeu este tăria mea și s-ar putea să fiu la margine de prăpastie, în ignoranța mea, s-ar putea să fiu într-o dilemă de nerezolvat și s-ar putea să fiu într-o împrejurare din care se pare că nu există scăpare, dar Domnul îmi face picioarele ca picioarele unui țap de munte și mă face să merg pe toate înălțimile cu fermitate, în siguranță și cu încredere. Ai putea merge pe orice margine de prăpastie cu care te confrunți în viață dacă ai suficientă încredere în Dumnezeul tău, nu-i așa? Și cum obții această încredere? Cunoscându-L pe Dumnezeul tău și învățând că El este etern, suveran, sfânt, că nu greșește niciodată și că își ține întotdeauna promisiunile. Asta e credința. Aceasta este credința. Și aceasta este atitudinea interioară a inimii pe care trebuie să o aibă poporul lui Dumnezeu. Aceasta este crucială pentru sistemele interne ale bisericii. Dați-mi un popor care îl crede pe Dumnezeul său. Acesta este unul dintre motivele pentru care în biserica noastră nu avem o mulțime de oameni care cad de pe stâncă. Așa cum spunea cineva cu ani în urmă, o Biblie care se destramă aparține de obicei cuiva care nu se destramă. Când îl cunoști pe Dumnezeul tău, poți trece peste furtuni, poți merge pe înălțimi în deplină siguranță. În Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Îmi place asta. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. O, acest lucru este atât de bogat. Pe de o parte, trăiesc prin credința în Dumnezeu. iar pe de altă parte trăiesc prin credința în Iisus Hristos. Și ce spune Pavel aici? Trăiesc încredințându-mă Fiului lui Dumnezeu. Acum, de ce ați avea încredere în Fiul lui Dumnezeu? De ce v-ați încrede în Iisus? De ce ați avea încredere deplină în El cu totul? Răspunsul: pentru că m-a iubit suficient de mult încât să moară pentru mine. Și așa cum a spus Pavel în Romani, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Deci cu atât mai mult acum, când suntem socotiți neprihăniți prin sângele Lui, vom fi mântuiți prin El de mânia lui Dumnezeu. Trăiesc prin credința în Marele meu Dumnezeu. Trăiesc prin credința în Marele meu Mântuitor, care mi este dedicat personal, eu fiind unul pentru care a murit. Îl cunosc pe Dumnezeul meu și îl cunosc pe Domnul meu. Și știu că Domnul meu a promis că mă va susține, că mă va proteja, că mă va păzi. El este păstorul, nu-i așa? El este cel care își protejează propriile oi. Dumnezeul meu este mai apropiat decât un frate. Dumnezeul meu nu mă va părăsi niciodată și nici Fiul Său, care s-a stabilit în inima mea. Iar Domnul Iisus Hristos caută orice lucru bun pentru mine. Și Dumnezeul meu să împlinească toate nevoile voastre după bogăția sa în slavă prin cine? Prin Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, Iisus Hristos este mijlocul. Hristos cel care locuiește în noi, puternic, mereu prezent. Hristos este mijlocul prin care Dumnezeu împlinește această promisiune. Mijlocul prin care Dumnezeu ne împlinește toate nevoile este prin Hristos care locuiește în noi, mereu prezent. Eu am credință în Dumnezeu, voi nu? Am credință în măreția și puterea Dumnezeului meu, în credincioșia Dumnezeului meu, în perfecțiunea Dumnezeului meu și în sfințenia Dumnezeului meu. Și am încredere și credință în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, și am credința că ceea ce El a început, El va isprăvi. Am credință că atunci când Iisus a spus că tot ceea ce Tatăl îi dă va veni la El și oricine vine la El nu va fi izgonit afară. Și oricine este primit este păstrat și oricine este păstrat, El îl va învia. Eu am credință că Iisus mă va duce în glorie, nu-i așa? Am credință că El îmi va acoperi nevoile. Am credință că El nu va lăsa niciodată să intre în viața mea ceva ce eu nu pot purta, ci întotdeauna va aduce o cale de scăpare. Am credință că El va revărsa binecuvântări asupra ascultării mele. Am credință că El mă va folosi. Am credință că El va trece victorios peste fiecare încercare din viața mea dacă îi sunt ascultător. Am credință în El. Am încredere în El. Cred în El. Aceasta este atitudinea de început. Începe la mântuire, pentru că mântuirea are loc atunci când te încrezi în Dumnezeu, nu-i așa? Ai încredere că El îți va ierta păcatele prin sacrificiul lui Iisus Hristos. Acesta este începutul credinței, nu este sfârșitul, este doar începutul. Și apoi cel neprihănit va trăi prin credință. Aceasta este prima mare atitudine. Deci ce vrea predicatorul? Ce vrea liderul să producă în inima voastră? Încrederea apostolului Pavel, care în 2 Corinteni 5:7 a spus așa: noi umblăm prin credință, nu prin vedere. Nu evaluăm viața prin ceea ce vedem și simțim și mirosim și atingem. Evaluăm viața prin ochii credinței, iar credința este substanța lucrurilor nădăjduite, dovada lucrurilor nevăzute. Dar nu este o iluzie, ci este clădită pe stânca caracterului Dumnezeului nostru și pe caracterul și lucrarea Mântuitorului nostru, Domnul Iisus Hristos. Și când ai această credință, poți face față în viață la orice. Când știi că Dumnezeu lucrează toate lucrurile împreună spre binele celor care îl iubesc, atunci poți accepta orice. Când știi că nimic nu te va despărți vreodată de dragostea lui Hristos, absolut nimic, nici viața, nici moartea, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură, nimic. Când știi asta și crezi asta, te poți încrede în El în orice situație. Și aceasta este atitudinea inițială, cea de început. Credința devine scutul, Efeseni 6:16. Cu credință stingi toate săgețile arzătoarele celui rău. Când Satan te ispitește să faci ceva, el este anihilat de credința ta. V-am spus acest lucru acum câteva luni. Păcatul este ceea ce faci atunci când nu ești mulțumit de Dumnezeu. Și dacă nu ești mulțumit de Dumnezeu, este pentru că nu-L cunoști. Așadar, ceea ce te ferește de ispite este credința. Iacov 1 spune: cereți cu credință și veți primi. Evrei 10:22 spune să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină. Evrei 12 spune alergați prin credință. Romani 4 spune fiți tari în credință ca Avram. Așadar, prima atitudine este să te încrezi în Dumnezeul nostru suveran, atotputernic, omniscient, omniprezent, imoabil, înțelept, iubitor, milostiv și drept și în Fiul Său, Domnul Iisus Hristos, care a promis să te salveze veșnic. Iar această atitudine este atitudinea pe care îți construiești viața. Ei bine, asta e prima. Mai avem multe de parcurs data viitoare. Să ne rugăm. Tată, îți mulțumim pentru timpul minunat petrecut împreună, Doamne. Vrem să te cunoaștem, să te cunoaștem atât de bine încât să existe o încredere a noastră fără echivoc. Știm, cunoașterea vine prin cuvânt. De asemenea, vine printr-o experiență de viață. Motivul pentru care Pavel a putut spune nimic nu ne desparte de dragostea lui Hristos este pentru că toate dificultățile imaginabile, intraseră în viața lui și el vorbea din experiență. Se confruntase cu demoni, înfruntase moartea, tot ce putea aduce viața rău. Îl asaltau domnii și puteri. Nimic din toate acestea nu l-au despărțit vreodată de tine. Și astfel, Doamne, pe măsură ce ajungem să cunoaștem cuvântul și pe măsură ce trecem prin viață și ne bucurăm de împlinirea promisiunii tale, de protecție în orice situație, credința noastră să crească, să devină din ce în ce mai puternică, astfel încât, într-adevăr, să fim cei drepți care trăiesc prin credință. Fie ca aceasta să fie atitudinea dominantă a inimilor noastre, încrederea totală în Cel care este absolut demn de încrederea noastră. Ne rugăm în numele Fiului Tău. Amin.
Ați ascultat o predică susținută de John MacArthur, învățător biblic la Grace to You. Pentru a afla mai multe informații și pentru a avea acces gratuit la învățăturile pastorului John, vizitați site-ul Grace to You la gty.org. De asemenea, pe site găsiți oferta celei mai importante resurse din lucrarea sa, Biblia de studiu MacArthur. Punem la dispoziție contracost orice traducere a ei care este disponibilă, deși există posibilitatea de a nu reuși să deservim toate zonele în care oamenii ascultă această înregistrare. John MacArthur și Grace to You își rezervă toate drepturile de copyright prevăzute de lege. Politica noastră cu privire la copyright este disponibilă pe gty.org și include instrucțiuni și limitări privind copierea acestui fișier digital.